tagad ienākam mēs tagad Pētera Krastiņa tātad izstādē, istabās divās. Jautājums, kāpēc Pēteris Krastiņš? Bet Pēteris Krastiņš tāpēc, ka viņš ir bijis mūsu pacients jau no 1916. Gada līdz pat savu mūžu.
Izstādē ievada tās idejas autore, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību vadītāja Silva Bendrāte. Izstāde dod iespēju vienkopus aplūkot tik plašu Krastiņa darbu klāstu pēc 105 gadu pārtraukuma, jo 1911. Gadā Rīgā notika pirmā un arī vienīgā Pētera Krastiņa personāla izstāde.
Tiešām varētu uzskatīt, ka viņš būtu izcila zvaigzne mākslas debesīs, ja vien viņam būtu palaimējies, varbūt, ja būtu zāles tajā laikā labāks, vai viņam tā šizofrēnija tik strauji neattīstītos, bet tā viņam attīstījās. Viņš ir mācījies ārzemēs, gan Pēterburgā, Štiglicas skolā, gan Itālijā, Spānijā papildinājies, te var redzēt arī tās viņa gleznās. Viņa rokraksts, kas ir ļoti interesants, īpašs, žēl, ka nebija iespējas to attīstīt. Viņš būtu lieliska zvaigzne.
Izstādē Slimnīcas muzejā skatāmas Pētera Krastiņa darbu kopijas, jo viņa oriģināla darba lielākoties ir ļoti trausli, ne tikai dvēseliski, bet arī tīri materiāli. Ir sevišķi viņa mazā formāta zīmējumu uz papīra, kuros ļoti saudabīgā, stilizētā un ekspresīvā veidā viņš atainojas savu dzimtā novada Ainavas mežu atsevišķu koku stāvus, bet jo īpaši daudz purva noskaņu.
Viņam vispār ļoti patika purva zīmēt, vispār purvs ir ļoti skaists. Arī no augšas dažādās noskaņās, jo tur ir ārkārtīgi liela krāsa, nianšu bagātība, ļoti skaists dekoratīvs izskatās purvs.
Izstāde turpina darbi ar ārzemju iespaidiem, no kuriem slavenākais ir Luksemburgas dārzā. Tiem seko dažādas Krastiņa veidotas portretu skices un gleznojumi, to vidū veltījumi aktrisei Tijai Bangai.
Tā bija viņa no dzīves mūze, varētu teikt, platoniska mīlestība tāda.
Izstādes noslēdzošā daļa arvien jūtamāk un traģiskāk atspoguļo Krastiņa likteni. Darbi ir kā galēja izmisuma baismīgs kliedziens. Par to liecina arī darbu nosaukumi Ciešanas, Fauns, Dēmona, Fantāzija.
Nu, tad var redzēt, kā viņam ir attīstījusies tā visa viņa sajūtu gamma un kā tas ir izpaudies. Tur jau var redzēt, kādās krāsās, kādās formās, kādos tēlos, ja, tur ciešanas sāpes un ķēmīgums un naids un dusmas.
Pētera Krastiņa slimība sāsinājās drīz pēc viņa personāla izstādes 1911. Gadā, un kopš 1916. Gada 34 gadu vecumā viņš jau kļuva par pastāvīgu pacientu Aleksandra Augstuma slimnīcā, kur ar īsiem pārtraukumiem aizritēja atlikusī dzīves daļa, kad 42. Gadā nacisti viņu līdz ar citiem pacientiem noslepkavoja nervu slimnieku iznīcināšanas akcijā. Mākslas zinātniece Kristiāna Ābele pirms 10 gadiem sarakstījusi pētījumu par Pēteri Krastiņu, novērtējot viņu kā vienu no 20. Gadsimta sākuma Latvijas mākslas lielākajiem un daudzsološākajiem talantiem. Viņa daļradē var atrast paralēles ar citu tautu ievērojumiem dižgariem.
Ir ļoti lielas, bet nevilšas paralēles ar Mūku Norvēģijā, ar Noldi Ziemeļvācijā, Čurļonu Lietuvā. Tagad jau pēdējos gados šīs paralēles ir ievērotas arī starptautiskā mērogā. Un mums pašiem savs Krastiņš ar savu trauslo mākslu un iespējams visprecīzāko raksturojumu viņa darba saudabībai ir devis Jānis Jaunsudrabiņš 1908. Gadā. Jaunsudrabiņš rakstīja apmēram tā, ka viņa mazie darbi uz papīra atstāja ļoti savādu iespaidu, ka tie ir it kā kolorēti zīmējumi, tomēr ir tāda sajūta, ka tas zīmējums ir tikai tamdēļ, lai lielu krāsu simfoniju valdītu, un vienkārši motīvi, bet dziļāk ieskatoties, tie izvēršas par lielu plašumu un visam pāri klājas dziļa melanholija.
Pētera Krastiņa darbu reprodukciju izstāde Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra muzejā apskatāma līdz augusta vidum. Baiba Kušče, Latvijas radio.